Radio Rubin poslušate, dobar dan, Vošče Martin Arčon, vabim vas v družbo dr. Alenke Žnidaršič-Kranjc, doktorice ekonomije, podjetnice in pravijo ene najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji. Tema pa človečnost v dobi tehnologije in predvsem izkušnje. Namreč ta tema je vsak dan bolj aktualna in ne sme biti spregledana, pa ker sem rekla izkušnja dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, najprej dober dan seveda.
Dober dan.
Kaj ugotavljate skozi svojo prakso? Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev?
Verjetno premalo. Vsaj tako kot opazujem moje kolege, so njihova interesna področja drugačna in ne toliko povezana z ljudmi, ampak bi rekla, da bolj z osebnim napredkom, z dokazovanjem uspeha v svoji karieri, ki se pa zelo pogosto kaže skozi nagrajevanje, denar, kariero oziroma nek občutek uspeha, manj pa skozi vprašanja, kako se počutijo zaposleni, oziroma kaj bi morali storiti za to, da bi se zaposleni počutili bolje. Tako da posluša danes tudi nekatere, ki se ukvarjajo s kariernim napredkom in se pravi kadrovnikov, kjer je pa to njihova osnovna skrb, je bilo pravzaprav poživljajoče.
Ampak vse eno se mi zdi, da je to vrstnih dejstev več na moški kot ženski strani, pa me popravite, če razmišljam napačno.
Ja, to drži. Je pa moških več v managementu. Žensk bi rekla, da je več na drugem nivoju managementa. Tako da, pač, ko govorim o menedžerjih, nažalost, imam pred očmi predvsem moške. Ampak, ko se pa vprašamo, zakaj ni več žensk, jaz vedno rečem, da je to problem na strani žensk, ne, na strani moških, da pravzaprav ni dovolj velike želje potem, da bi bile res na vrhu, ampak se, bi rekla, umikamo v družino, umikamo v zadovoljevanje morda nekih drugih potreb, manj pa v zadovoljevanje kariernih potreb.
Zakaj? Ker smo bile tako vzgojene?
Definitivno je tukaj problem vzgoje, pa tudi bi rekla osebnega neraščiščenega pogleda na svet in na svoje cilje. Vendarle je ženska tudi družbeno še tista, ki naj bi imela družino, ki naj bi podpirala družino in to, da se ženska postavi v vlogo prvega v družini, kar pomeni, da se postavi v vlogo moškega, ne, je nekaj, kar je težko sprejemljivo, ker vse te teorije, ki jih razvijamo, da si morata družini vse deliti na dva dela, pa tako naprej, ne, je še vedno nerada grem avto peljem na tehnični pregled, če hočete, in se mi zdi, da sem vendarle tista, ki moram poskrbeti ali pa da sem bila tista, ki bi morala poskrbeti za otroke.
No, tudi na predavanju, ki ste ga peljali na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, sila zanimivo, moram povedati, ste dejali, da ste imeli v življenju na nek način tudi srečo, bili ste uspešna poslovna ženska, obenem mati treh otrok, peljali ste eno in drugo z roko v roki. Mene seveda zanima, kako vam je to uspevalo, pa vendar bova na odgovor nekoliko počakali po glasbi. Radio Robin je to v moji družbi, Alenka Žnidaršič-Kranjc. Še enkrat bom ponovila, ena najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji, ki je imela kot sama pravi srečo v življenju. Ampak, a je sreča dovolj?
Drugače, brez sreče ne gre. Se pravi, če vse drugo delaš tako, kot je treba, to še ne pomeni, da ti bo uspelo. Kar pomeni, da srečo potrebuješ, da je sreča v življenju nujna. Zdaj nekateri rečejo, da je Bog nekje, ali pa, se pravi, ampak nekaj je iznad nas, ki skrbi, da ne omagamo na tej poti. In jaz temu rečem sreča.
Kako ste pri tem sva ostali usklajevali zasebno in poslovno življenje? Pravite, da brez družine vi ne bi bili vi. Po drugi strani verjetno tudi brez tako velikih poslovnih korakov vi ne bi bili vi.
Ja, zato mora iti oboje. Težko rečem, da je kdaj kariera trpela zaradi družine. Bi pa verjetno lahko rekla, da je družina trpela zaradi kariere. ker vendarle nisi vedno prisoten, nisi prisoten, ko te potrebujejo, ampak po drugi strani pa rabiš energijo, ki ti jo družina daje in podpora, ki ti jo družino daje, ker če prideš domov med štiri stene in si sam, tudi karijera pa uspeh na karijeri nič ne pomeni. In z vsakim dnem v življenju, jaz mislim, ali pa kasneje v življenju se tega bolj zavedaš, tako da sreča.
Bi danes naredili kaj drugače?
Jaz sem tudi že nekajkrat rekla v življenju na različnih predavanjih, različnih intervjujih, da ne bi menjala nobene stvari v življenju. Da če bi bila drugačna, to ne bi bila jaz, tako kot ste vi že omenila. In ne čutim potrebe po spremembah preteklosti. Mi je žal za kakšno neumnost, ki sem jo naredila v življenju, mi je žal za kakšno stvar, ki sem jo zamudila, ampak kako pravi tista pesem, ne, izbereš pot, iščeš pot, potem izbereš neko pot in potem se pač moraš držati tiste poti, ker pač razmišljati o tem, kaj bi bilo, če bi izbral drugo pot, je pravzaprav zapravljanje energije in moramo biti usmerjeni naprej, ne pa nazaj.
Jaz bom rekla, tako imeli ste veliko izzivov na poslovni poti, lahko rečeva celo, da ste velikokrat padli, ampak nikoli se zlomili in to ste na predavanju poudarili, je ključno. Kje dobiti elan in energijo, ko smo malo da ne na tleh?
Ja, jaz mislim, da v odnosih. Zdaj smo pa pri tistvu čuječen, pa človečen, pa ne vem kakšen menedžer. Ne? Dejstvo pa je, da teg odnosov ne moreš oziroma te spodbude ne moreš iskati na delovnem mestu, ampak moraš se umakniti nekam drugam, pa zdaj, če smem uporabiti ta izraz ali pa to dejstvo, se zjokati, se poglobiti sam vasem, pa krati tudi nekomu povedati, zato da ti lahko pove, da pač te razume. Sej, kaj drugega v življenju ne rabimo, kot to, da je tam nekdo, ki te razume, te posluša in te ne obsoja. Zato tudi mislim, da je tudi ena stvar zelo pomembna, kar je tudi ključna v slovenskem okolju. Ne? Preveč smo občutljivi na napake, ki smo jih storili. Ne? Sej, brez napak ne more nihče skozi življenje. Se pravi, morda sem bila ali pa sem bila vedno jaz tista, ki sem bila kriva za problem, ampak dejstvo je, da mi mora biti oproščeno, predvsem pa moraš oprostiti sam sebi, da greš lahko naprej.
Mantra med podjetniki, na napakah se lahko učimo oziroma se učimo, je tista, ki je tudi v vašem primeru resnična?
No, jaz mislim, da to, da na napakah se učimo, je res bolj mantra, kot pa to, kar sprejemamo kot dejstvo. Ne? Ker recimo, če je v Ameriki normalno, da greš trikrat v stečaj, ko greš v Sloveniji enkrat v stečaj, noben več noče sodelovati s tabo. Ne? Tako da nihče ne pričakuje, da si se popravil. Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. Vsaj je, to je moje globoko prepričanje. Kot sem danes tudi rekla, poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne, zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
Kako verjeti v to, kar delaš, kako pomembno je verjeti v to, kar delaš, o tem govoriva z našo današnjo sogovornico, gostjo daje po glasbi Ostanite blizu. Kot rečeno, tema, ki smo jo izbrali danes, človečnost v dobi tehnologije. Alenka Žnidaršič-Kranc, za sabo imate veliko podjetniških korakov, vse skozi vsa leta. Čeprav ste se, kot smo slišali, podali skozi različne branže in se lotili različnih poslov, vedno verjeli v to, kar ste in kar počnete. Pravite, da je to ključ, da uspemo.
Ja, brez verjetja vase, brez verjetja v produkt, brez zaupanja ne moreš zmagati. No. Tako da jaz mislim, da ste pač vse povedala in povzela, tako da ste dobro poslušala današnje predavanje.
Ampak kaj pa je tisto, kar vas vedno znova preseneča, mogoče tudi ko predavate ali ko ste med svojimi zaposlenimi, številka se giblje na 1000, ste dejali, kaj je tisto, kar bi jim vedno znova radi predočili, tudi zato, da jim bo v življenju lažje na poslovni ali zasebni poti?
Težko vprašanje. Ampak jaz spet ne. Verjeti je treba vase, delati je treba, pa zdaj ne mislim, ne, vzeti si je treba čas za to delo, ker zdaj včasih malo zgubljamo te fokuse, ampak vzeti si je treba tudi čas za družino, za zasebnost in za to, da obdržiš prisotnost, to ravnotežje, no, to je ta izraz sem iskala, ker brez da je umirjena tvoja glava, tudi dela ne moreš opraviti. Kar pomeni, išči to ravnovesje in ne se odrekati posameznim stvarem, ne? Ker mi, ko začnemo hujšati, ne jemo. Ko rečemo, rabim čas za kariero, nimamo otrok. Ko rečemo, moram biti doma, nimamo časa za službo. Prav, jaz mislim, da je ravnovesje v življenju izredno pomembno in da zato, zopet zdaj se pa vračam k temu, da sem ženska, vsaj ženska bi morala stremeti k temu, da bi imela vse. Ne glede na to, da je to težko in tako naprej. Ampak moraš imeti vse.
Zanimivo mi je bilo, ko ste ob koncu predavanja pravzaprav dejali, da je enako pomemben kot sestanek, tudi čas zase, v tem primeru, ne vem, fitness ali sprehod, skratka, poskrbeti za reset dne ali morda tedna.
Ja. Lažje je to reči pri 66-ih, kot pri 30-ih, ko je treba tri otroke pelati čas ga na svojo izvenšolsko dejavnost, vendar brez tega pač ne gre, ker pač ne moreš biti 10 ur v službi, 5 ur z otroci, potem še s partnerjem, brez da si vzameš malo časa za to, da obdržiš telo in glavo v ravnovesju. In to je zelo pomembno in z leti potreba potem narašča.
Zanima me, govora je bilo tudi o vodenju srcem ali glavo. Kaj boste vi rekli, kaj je bolj pomembno?
Ja, jaz v osnovi sem vedno se odločala po svojem občutku v trebuhu. Redko sem pripravljala investicijski elaborat, zdaj me k temu prisilijo, bi rekla, moji otroci, ker reče, je treba zračunati. Jaz pravim, da je treba zraven imeti tudi srce in slediti občutkom, ki jih imaš. Res pa je, da če slediš samo občutkom, prevečkrat zavoziš ali pa lahko zavoziš.
Pa kaj mislite, od česa je odvisno pri posamezniku, koliko je glave in koliko srca?
Jaz mislim, da je to stvar pač značaja. Predvsem značaja. Se pravi, na to delno se lahko naučiš, ker veš, kaj je treba vse narediti. Se pravi, prvi, ki so mene recimo prisilili, da sem šla računati, je bila banka, še zdaj vem, da sem bila na jadrnici, da smo jadrali in so me klicali, da sem se pri investiciji, ki je bila takrat 4 milijone evrov, zmotila za 50 tisoč evrov in da moramo dokapitalizirati družbo za 50 tisoč evrov, da bi se to išlo. Se nekaj, boste videli čez 5 let, da vam bom predčasno vrnila kredit, ker pač vem, da je to ok, ampak sem še vedno morala to, bi rekla, dokapitalizacijo upraviti. Ne? In tukaj se začne moje. Jaz sem vedela, da imam prav, da številke mi kažejo, da bo tako šlo. Ne? Zdaj pa, lahko začneš lagati, lahko začneš obrašati številke, da pride ven tisto, kar pač banka pričakuje, lahko pa odpreš odprt dialog, in seveda upaš ali pa verjameš, da bojo na drugi strani to razumeli in tudi sprejeli.
Se pravi, kot menedžerka ste morali imeti kar precej kompetenc na različnih področjih, da ste uspešno vodili svoja podjetja.
Trmo. Trmo in srečo. Ampak mislim, da je to res. So pa kompetence potrebne. Zopet, vsak mora vedeti, kaj so njegove kompetence in kje mora iskati pomoč ali pa suport svojih sodelavcev, ker pač vsega pa nihče od nas ne more poznati niti znati.
Kakšne napotke bi dali oziroma katere napotke za to, da bi pravzaprav vodili zavestno s prisotnostjo in avtentičnostjo? O tem po glasbi. Zakaj čuječ menedžer zavestno prisotnostjo in avtentičnostjo najboljši zgled za svojo ekipo? Velikokrat poudarjate prav to svojo avtentičnost, ki bi jo lahko enačili z iskrenostjo ali ne?
Vedno sem verjela v to, kar delam. Vedno sem delala, veliko delala in poskušala z zgledom pokazati drugim, kako je treba delati. Ne? Zdaj, če tako. Tako da nikoli nisem imela težav z avtentičnostjo ali pa z iskrenostjo. Moram reči, da sem bila preveč iskrena. V večji meri sem imela probleme s poslušanjem, tako da zmeri se nekaj rečne mi trikrat, kar pa ljudje težko naredijo.
Danes smo slišali, da imamo dve ušesi za to, da več poslušamo, kot govorimo. Ne? Zanimiva prispodoba.
Ja, mislim, da je nisem prvič slišala, ampak se me ne prime.
Če bi pa vendarle morali nakup dati kompetence, ki so danes pri vodenju nekega podjetja, pri funkcioniranju najbolj iskane, bom rekla, potrebne, bi uvrstili na ta seznam katere, na osnovi svoje prakse?
Znanje, izobrazbo, delo, točnost, pa ekipo. In, da ne pozabe, srečo.
Kaj pa komunikacija? Se pravi, ta zna biti včasih ne, vsem trn v peti.
No, to je pa dokaz, da nisem to, kar sem predavala, ker na to vedno pozabam. In zopet, potrebno je najti ljudi, ki na to mislijo in jim ta del prepustiti, če nisi ti tisti, ki to znaš narediti. Ampak komunikacija, se oproščam, zelo pomembna stvar, tudi danes smo poslušali, da je vedno bolj pomembna tudi v vsakem podjetju oziroma vsakem okolju in je ključno, da se slišimo, ker če se ne slišimo, ne, potem imamo to enosmerno cesto, ki ne more dati optimalnega rezultata in te tudi ekipa zapusti, saj si potem sam.
Ampak, ko vas takole poslušam, mirne vesti poveste, kje vam ne gre najboljše ali morda tako, kot bi si želeli, ampak tudi to je vrlina, priznati si in pustiti to mesto nekomu drugemu, ki je tu bolj vešč. Tudi to je že uspeh.
Se zato sem tudi danes rekla, zaposlujte ljudi, ki so boljši od vas. Mogoče sem premal povzdarila na področju, kjer so boljši od vas, ampak zdaj ne bom rekla vsak, ampak vsak uspešen ali potencialno uspešen posameznik ima neko svojo kvaliteto. Nihče pa nima vseh. In prepoznat, da jih nimaš in to tudi priznat, je že del uspeha. Jaz pa ne, da sem sama sebi priznala, ampak so mi drugi v življenju toliko krat to povedali in mi še povedo, da če do zdaj nisem slišala, mi ne pomaga na tem svetu nič več.
Poglejte, tri otroke imate, prepuščate jim vodenje vaših podjetij. Zagotovo ste jim dali kakšen koristen nasvet, pa če bi ga lahko delili z nami, kaj je tisto, kar jim polagate na dušo in srce?
Pravzaprav samo to, da naj sodelujejo, ker znanje, hvala Bogu, imajo in so pridobili vsi trije, ampak ko govorimo o lastništvu, pa ko govorimo o dedičih, pa o bratih, pa sestrah, preveč zgodb sem že videla, kjer so se skregali, ko mamice in očeta ni bilo več, tako da jim želim, da bi se razumeli in usklajevali svojo poklicno pot in posledično se veselili uspeha družb, ki jih vodijo oziroma ki jih imajo v lasti.
Človečnost v dobi tehnologije in Alenka Žnidaršič-Kranj z nami še naslednjih 5 minut, bodite blizu. Alenka Žnidaršič-Kranj je v moji družbi. Doktorica ekonomije, podjetnica, ena najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji, mama, zdaj le v pokoju pravite, ampak niste še čisto, bom rekla, prosti službenih in poslovnih obveznosti. Pa me zanima, na kaj v svojem življenju ste najbolj ponosni?
Na družino. In da mi je uspelo. Ampak uspelo družino pripeljati do točke, da delajo. Ne, prvo, da so se izobrazili, drugo, da delajo in da se še vedno, bi rekla, srečujemo in da komuniciramo. Ker jaz pravim tako, ne, če je družina ok, potem tudi vse druge stvari okrog življenja se zložijo.
Kako naj ostane človek zvest sebi? Poudarili ste, da vam je to vam osebno uspelo.
Strmo. Mislim, slišati je enostavno, ne? Ampak priporočila, ki sem jih dobivala na tej poti, so bila, lažje bi ti bilo, če bi se malo uklonila oziroma malo spremenila. Pa da, tudi danes sem predavala o tem, poslušati, počakati, da ti drugi povejo svoje mnenje na tej podlagi, povedati svoje mnenje, ne ustrajati na njem in tako naprej. Pa dejstvo je, da potem ne bi bila to jaz. In ne verjamem, da bi prišla tako daleč kot sem, če bi poskušala igrati koga drugega.
Se pravi, ta avtentičnost je vedno znova tista, ki priplava na površje, ne? Se pravi, ne zgubiti sebe, ne glede na kopico obveznosti, ki jih imamo dan danes v življenju. O tem ravnovesju ste verjetno govorili.
Vidim, da ste boljša kot jaz in dober novinar in znate potegniti iz tega, o čemer mi govorimo, pravzaprav bistva, kar ni tako enostavno. No. Dejstvo je, da je ta avtentičnost in živeti v skladu s svojo vestjo, s svojimi prepričanji, ključna za uspeh v življenju. In to počet zaradi rezultata, ki ga želiš doseči, ne pa zaradi drugih elementov, kot je denar ali pa kaj drugega. No. Mislim, da je treba slediti svojim ciljem, svojim željam in potem se uspeh ne more izostati.
Pa mislite, da morda celo poslanstvu?
Zopet ste našla pravi izraz. Se pravi, slediti je treba svojemu poslanstvu. Karkoli nam je bilo položeno v zibelko, je treba pač doseči v življenju in potem si miren in zadovoljen in pač življenje gre naprej.
Ko ste predavali, ste dali med kompetence na prvo mesto pravzaprav delavnost. Generacija Z danes bi zagotovo nekoliko zavila z očmi, ne, ker je zelo pomembno, kdaj lahko grejo iz službe, ne pa kdaj bo delo narejeno in če bo narejeno, koliko dopusta bodo imeli, ker pač želijo bolj usklajevati, bom rekla, prosti čas s službenimi dolžnostmi, kar tudi ni napačno. Pa vendar, če bi morali dati en sam nasvet mladim, ki naj zdaj poslušajo, kaj bi rekli?
Sej delavnost ne pomeni, da moraš nujno delati 14 ur, ampak je treba izkoristiti ure, ki so toj na razpolago oziroma ure, ki si jih odredil za delo in čim hitreje in čim kvalitetneje opraviti delo, ki ti je bilo naloženo. To je vse. Kar se tiče pa delavnostih, pa mladih, bi rekla, da se tudi kakšni psihologi ne bi strinjali z mojo definicijo uspeha, ker pravijo, da smo Slovenci itak preveč delavni. Tako da to je odprto vprašanje, ampak delavnost je pomembna, se pravi, brez da opraviš delo, ne moreš končati šole, ne moreš najeti službe, zdaj pa, sej se verjetno da živeti tudi brez tega, no. Ampak težje.
Lahko bi rekli, da v coni udobja ni napredka?
Zato nas življenje vedno meče iz cone udobja v cono neudobja, ker potem najmanj kar je, bežimo pred divjimi zvermi in dosegamo, prihajamo na neko drugo raven, ki je drugače ne bi dosegli, če bi nas pustili uživati na kauču z nogami dvignenimi.
Zdaj pa čisto zares zadnje vprašanje. Med udeleženci sem se sprehodila in jih vprašala, a je pri vodenju in življenju nasploh pomembna glava ali bolj srce, pa bo to istočnica za zadnji del današnje oddaje, ki jo boste dali vi, se pravi srce ali glava oziroma razum, še enkrat na kratko.
Ja, pravijo, srce je orodje, ne glava je orodje, ampak srce je tisto, ki to orodje uporablja. Tako da mora biti oboje. Če oboje ga ni, potem se gibljamo ali po nekih spiritualnih znanostih, ne, ali pa bolj po tehničnih ali pa ekonomskih. Tako da mislim, da je treba oboje upoštevati.
Najlepša hvala za tale pogovor in veliko, bom rekla, dobrih odločitev v življenju, Alenka Žnidaršič-Kranjc.
Hvala vam.